lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
I den her uge, der har jeg haft lidt sådan her. Skatteudspil. Og jeg har faktisk også haft det lidt sådan her. 2030-plan. Ja, fordi alle snakker om det, men ingen ved rigtig, hvad det er, der sker. Hvorfor har regeringen endnu ikke fremlagt sine skatteplaner? Og hvor bliver 2030-planen af? Det handler Mandat blandt andet om i dag. Men vi begynder ved en sag, der har trykket overskrifter igen og igen. To af efterårets mest ventede straffesager, der nu bliver droppet. Men slutter det her? Det skal vi se nærmere på. Velkommen til.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Og med i studiet er som altid huskommentator, chef i egen public affairs butik og tidligere politisk rådgiver for konservative Benny Damsgaard. Velkommen til.
Tak for det.
Vi skal begynde med at kaste os over sagerne mod tidligere forsvarsminister og venstreprofil Claus Hjort Frederiksen og så også tidligere spionchef Lars Findsen. For de her sager, de er jo begge to blevet droppet. Mm. Der har ellers været tiltale mod dem med, for at have lækket statshemmeligheder eller andre særlige fortrolige oplysninger. Både FE-sagen og så de her anklager, det er jo blevet kaldt en af de største politiske skandaler, vi har haft herhjemme. Hvorfor det?
Jamen altså, for det første er det jo meget, meget usædvanligt, at tidligere forsvarsminister og meget ledende politikere, og også i særdeleshed tidligere spionchefer, sigtes for at lægge og afsløre statshemmeligheder. Det er jo for det første i sig selv jo meget usædvanligt. Men op til det skete, har der jo været en lang proces, hvor dels har vi haft en FE-ledelse, der blev hjemsendt, der har været diskuteret om det er sket politisk, der har været den her anklage mod Claus Hjort, der har også været diskuteret, om det har været politisk. Så altså, det er bare en sag, som adskiller sig markant fra det, man ellers har set på det her område, også internationalt. Om det er en skandale, det finder vi jo ud af, når undersøgelseskommissionen på et eller andet tidspunkt, som er blevet nedsat, er færdig. Indtil videre må jeg bare se, at der er i hvert fald mange uafklarede spørgsmål i sagen.
Det var en lettet Claus Hjort Frederiksen, der fik den her besked i går. Han fik den faktisk om, at sagen var droppet på åben skærm hos TV2 i går.
Jeg er lettet over, at den nu slutter, men jeg er rystet over altså den politiske side af sagen.
Også velkommen til Peter Ernstved Rasmussen, redaktør på mediet Olfi, og så vært her på Radio 4 på Frontlinjen, som har beskæftiget sig med sagerne. Peter, i fredags der kom det jo frem, at Højesteret vurderede, at straffesagerne mod de her to, de skulle føres for delvis åbne døre. Og det skete jo ellers, selvom anklagemyndigheden havde ønsket, at sagerne skulle køre for lukkede døre, sådan så offentligheden ikke kunne få indsigt i dem. Hvad er det, anklagemyndigheden har været så bange for, Peter?
Jamen, det er jo lige præcis alt det, der er hemmeligt. Og for at anklagemyndigheden kan overbevise dommerne om, at de pågældende personer har lækket statshemmeligheder, så er de jo nødt til at fortælle, hvad er det for statshemmeligheder, der er så hemmelige. Og ved at åbne dørene eller gøre retssagen delvist åben, så vil det være noget, vi alle sammen sidder og diskuterer. Og det ønsker man altså simpelthen ikke fra hverken PET's og FE's side, der man meddelt anklagemyndigheden, og derfor så ligger anklagemyndighedens sag ned.
Ja, fordi begrundelsen for at droppe det er jo, at man har sagt, at man kan ikke løfte den her bevisbyrde, når man ikke kan fremlægge de her oplysninger. Faktisk i pressemeddelen, der står der, af hensyn til statens sikkerhed. Var det forventeligt, at anklagemyndigheden så droppede sagerne?
Det må jeg bare sige, og nu er det ikke for at lyde bagklog og bedre vidne, men jeg sagde allerede for et år siden, at jeg troede ikke på, at de sager nogensinde ville blive ført, fordi dilemmaet er jo lige præcis, at vi har et åbent retssystem, hvor domme retssager er åbne for offentligheden. Der skal særlige vigtige årsager til at lukke dørene. Men selvom man lukker dørene, så vil der jo sidde dommer op. Nu ved vi ikke helt, hvor sagerne skulle køre. Kun Claus Hjort, at den var politisk, kunne være en nævning i sag. Den anden ville formentlig starte byretten med lægdommer. Altså, ja, det var i hvert fald forventeligt, fordi det er lige præcis det dilemma, anklagemyndigheden og efterretningstjenesterne står med. Hvis de vil have dømt nogen for at have afsløret hemmelighederne, så er de nødt til at fortælle, hvad hemmelighederne er, og det er bare svært ved de åbne domstole. Så for mig er det overhovedet ingen overraskelse. Og lad mig bare sige, Vi har jo et fortilfælde i forsvaret for 12 år siden, hvor daværende justitsminister Nick Hækkerup sagde, at vi er nødt til at løse det her ved at ændre loven, ellers kommer vi til at stå i præcis samme sag igen. Og det er lige præcis det, der skete. Det var en sag fra Afghanistan, hvor man ville føre en sag mod en kompagnichef, og man kunne ikke få NATO til at afklassificere noget, og man kunne ikke få briterne til at udlevere en video, og så krævede man bare anklagemyndigheden, at byretten skulle stille med sikkerhedsgodkendte dommer, og det ville byretten ikke. Det blev klæret til landsretten. Landsretten stadfæstede, det er domstolene selv, der vælger dommerne. Det skal I ikke bestemme. Så I kan fremlægge de beviser, I vil, hvis I vil føre en sag. Og så sagde auditørkorpset, så kan de ikke føre nogen sag. Og der var det op at vinde politisk. Vi er nødt til at gøre noget, for ellers ender vi i det her igen. Og det er lige præcis der, vi er nu.
Ja, og det betyder så vel også, at det der, vi kan ende fremover også, så kan man vel aldrig have sager for retten eller i det danske retssystem, hvis der er hemmelige oplysninger?
Jamen, det er jo det, der er helt paradoxalt i det her, at de har jo fuldstændig ret, den der siger, man kan ikke føre retssager om lækage af statshemmeligheder ved domstolene. Og derfor er der et hul. Det er muligt for spioner, agenter at lække statshemmeligheder, fordi man har nærmest nu en garanti for det, at sagerne bliver ikke ført ved domstolene, fordi man kan ikke føre beviser ud, det kommer ud i det offentlige.
Og sagens kerne har jo været blandt andet kabelsamarbejdet mellem Danmark og USA, og så mulige læk af statshemmeligheder. Hvor en alvorlig anklage er det, der nu er blevet droppet?
Den er jo ret alvorlig, fordi man kan sige, at anklagen mod Lars Findsen er jo helt vild. Altså, der er kommet flere bøger, ikke bare Lars Findsens egen. Der kom jo en bog skrevet af politikjournalisten Hans Davidsen Nielsen, som i detaljer fortalte om, hvad der er foregået ude på Sandagergård, som er FE's etablissement ude på Amager, hvor man har de her radar, hvor man har samlet alle kamerne. Og der er jo ikke tvivl om, der er foregået en lækage af top hemmeligheder, som man har kunnet læse om i Weekendavisen, i Berlingske, Danmarks Radio, i bøger. Vi må gå ud fra, at anklagemyndigheden mener, at kilden til lækagen var Lars Findsen. At man ikke kan stoppe ham og få ham dømt, hvis det vel og mærke er ham. Det er jo helt vildt. Altså, og det er også derfor, jeg mener, at vel kan man rette meget kritik mod regeringen og den måde, som alt det her kører på. Men jeg må også bare sige, det er jo helt vildt, hvad Lars Findsen, han formentlig er mand for at have ligget.
Og nu snakker du lige om det politiske, fordi meldinger om sagerne blev droppet. Det var jo altså knap nok kommet ud, før det væltede frem med politiske reaktioner fra oppositionen. Både Konservative, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, de vil alle sammen have hævet Mette Frederiksen ned i Folketingssalen til en hasteforespørgsel. Lad os lige høre gruppeformand for Danmarksdemokraterne, Peter Skov.
Jamen, der er jo ingen som helst tvivl om, at Mette Frederiksens og i øvrigt også resten af regeringstoppens rolle under den socialdemokratiske regering, den tidligere regering, vi havde, skal undersøges her. Så det er sund fornuft, at statsministeren må ned i Folketingssalen og forklare, hvorfor er det overhovedet, den her sag opstår, og hvad er hendes rolle.
Benny Damsgaard, får oppositionen held med at kræve Mette Frederiksen i Folketingssalen til en hasteforespørgsel?
Ja, så rent formelt skal der 2/5 flertal, eller 2/5 af Folketinget, undskyld, til at indkalde statsministeren i en hasteforespørgsel i Folketingssalen. Så sådan en hurtig hovedregning peger i hvert fald i retningen af, at det skal de simpelthen nok kan nå op på. Det er dog ikke noget, de får ret meget ud af, udover at de får lejlighed til at stille en masse spørgsmål, for statsministeren bare vil sige, det kan hun ikke svare på, fordi af hensyn til efterretningstjenester, hun kommenterer ikke på den måde, de arbejder på, og de problemer, som de tilkendegiver her. Så altså, ja, det kommer til at ske, men der kommer ikke noget ud af det.
Og der er jo altså allerede sat gang i sådan en undersøgelseskommission, som skulle kulegrave FE-sagen. Den blev nedsat i foråret, eller lige i starten af sommeren, i juni måned, mener jeg det var. Og der siger regeringen nu, at vi vil faktisk godt være med til at udvide den her undersøgelse, så den også skal se på det, som justitsministeren har kaldt usaglige hensyn. Peter Ernstved, hvilken betydning kan det få, at man udvider undersøgelsen, sådan som justitsministeren ligger op til?
Det er jo netop det her forhold om, hvad er det, der er foregået i toppen af regeringen og i toppen af statsministeriets departement? Altså, hvor involveret har Barbara Bertelsen været statsministeriets departementchef? Og hvorvidt er det her, er der taler om, at det er et politisk pres, der har ført til, at man har rejst de her sager mod henholdsvis Lars Bentsen og Claus Hjort Frederiksen. Og vi ved jo fra den nu tidligere venstreformand Jakob Ellemann Jensen, at han blev ringet op af den daværende justitsminister Nick Hækkerup, da Claus Hjort Frederiksen sad i blandt andet Libos og ude i andre medier og bekræftede det her kabelsamarbejde. Der ringede justitsministeren til Venstres formand og sagde, nu må du altså lige få ham der Claus Hjort til at flette kabel og tie stille. Og så gik der jo ganske få dage, og så lå der pludselig en tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, hvor han blev faldet op af politiet på sin privatadresse. Og der må man jo bare spørge sig selv, er det sket på politisk opdrag fra justitsministeren eller statsministeren eller statsministeriets departementchef? Det tror jeg, der er mange, der venter på at få afklaret.
Ja, Peter Hummelgaard, altså justitsministeren, han er blevet spurgt af TV2, om han kan afvise, at der har været politisk indblanding i sagen fra den tidligere regering.
Altså, der er jo intet i den her sag her, som jeg har haft indsigt i, og alt, hvad jeg har hørt og vidst om det, der overhovedet indikerer noget i den retning. Men dit spørgsmål, det bærer jo selvfølgelig også præg af, at der er jo rigtig mange, også lidt fantastiske konspirationsteorier, der lever ude i offentligheden. Og det er jo også derfor, at jeg i dag har sendt ud i offentligheden og meddelt, at vi sådan set fra regeringens side også synes, det er fornuftigt at udvide den eksisterende FE-undersøgelseskommissions mandat, sådan at man også udvider den undersøgelse til også at undersøge, om der er blevet foretaget usaglige hensyn i forbindelse med både iværksættelse og tilrettelæggelse af både efterforskning og retsforfølgning i de konkrete sager. Jeg mener, alle har en interesse i så også at få aflivet de konspirationer.
Altså de konspirationsteorier, som justitsministeren kalder det, Peter Ansved Rasmussen, bliver de aflivet med den udvidelse af undersøgelsen, der er lagt op til, tror du?
Altså, det kan man jo håbe, men vi ved det jo ikke nu. Altså, jeg må da sige, at jeg er positivt overrasket over, at regeringen er gået med til at udvide den undersøgelse. Ikke mindst fordi netop, at Socialdemokratiet stadig er en del af regeringen og sidder på statsministerposten. Men vi ved ikke, hvor meget der kan blive afdækket, og jeg er i hvert fald spændt på at se, hvor meget der kommer frem.
Ja, altså det har Peter Ansved jo fuldstændig ret i. Det bliver utroligt spændende at se. men jeg tror også, man skal se, at en af baggrundene for, at man fra regeringens side udvider kommissionen til nu også at skulle afdække de her sådan usaglige forhold, det er jo også, at i den lange periode, der går, mens kommissionen sidder og arbejder, det bliver jo højst sandsynligt for lukkede døre i enhver henseende, så kan man hele tiden henvise til, at kommissionen også skal foretage de her undersøgelser, hver gang oppositionen kommer og kritiserer, og det kan Venstre i særdeleshed, jo, som jo også står bag det her, jo gå ud og henvise til. Så man kan sige, det bliver afdækket, og roligt nu, det skal nok komme frem på et eller andet tidspunkt. Så sådan kan kommissioner jo også bruges defensivt.
Ja, oppositionen mener jo altså ikke, at den her udvidelse, som justitsministeren har lagt op til, er godt nok. Fordi de mener også netop, at det politiske spor skal undersøges. Det er både konservative, der var ude at sige det, og så også Liberal Alliance. Retsordfører for Liberal Alliance, han hedder Steffen Larsen, og han er også formand for Retsudvalget i Folketinget. Og han mener altså ikke, at det her oplæg fra Hummelgaard til undersøgelsen er godt nok.
Men når vi ser på i tilrettelæggelsen af selve undersøgelsen, jamen, så er vi jo igen nede og kigge på anklagemyndigheden, PET og embedsmændene. Vi er ikke nede og kigge på, hvad er det, eller vi er ikke egentlig oppe og kigge på, hvad er det, der foregår i ministeriernes øverste lag, hvad er det, ministerne selv har deltaget i, hvad er det, de selv har sagt, hvad er det, de har nikket ja til, hvad er det, de har godkendt, hvad er det, de egentlig har selv har bedt om i det øverste lag i den politiske verden. Og det er jo der, problemet er.
Og ikke så overraskende, så har de andre politiske partier uden for regeringen selvfølgelig kastet sig over regeringen i den her sag, Benny Damsgaard. Men hvad er det, oppositionen vil have?
Jamen, oppositionen vil have det, som oppositioner altid gerne vil have. Det er mere information, mere indsigt, og så ikke mindst en mulighed for at kritisere regeringen for det, den nu er kommet med. Så det her er jo helt efter bogen. Uanset stort set, hvad regeringen var kommet med af kommissionsforslag, så ville oppositionen have kritiseret det for ikke at være fuldstændigt nok. Det er sådan, oppositioner og regeringer nogle gange fungerer.
Men kan det få konsekvenser for regeringen, den her sag, tror du?
Det korte svar er nej.
Hvorfor ikke?
Jamen, for det første fordi, at det er en flertalsregering. Så derfor er der ikke på nogen måde flertal i Folketinget for, at der skal drages nogle konsekvenser af det her for regeringen, for ministerne. Med mindre selvfølgelig, der kommer en situation, det det kan man jo ikke i enhver henseende sige, at der ikke gør. Men hvis der kommer en, altså, vi skal hen i en situation, hvor det kan dokumenteres sort på hvidt, at siddende minister, for eksempel tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, har foretaget usaglige politiske hensyn, så kan det være, at man går så langt som at drage politiske konsekvenser over for hende, men hun er jo også forhåndværende minister i dag. Så altså, over for regeringen, som den sidder nu, så kommer det her ikke til at have anden konsekvens, end det vil fylde meget i mediebilledet, så længe kommissionen sidder og er en sten i skoen, og det er det.
Selvom sagerne er droppet, så betyder det jo ikke, at de nu tidligere tiltalte Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen er uskyldige eller skyldige for den sags skyld, fordi de kommer slet ikke for retten. Peter Ernstved Rasmussen, hvad kan det betyde for dem, at der ikke bliver sat et retsmæssigt punktum for sagen?
Jamen, det har jo allerede haft den betydning, at det har haft en voldsom indflydelse på deres karriere og på deres eftermæle. Altså, tag Claus Hjort Frederiksen, som har været en fuldstændig afgørende nøglefigur i hele Anders Fogh Rasmussens statsministertid. Han har siddet som finansminister, han har været beskæftigelsesminister, forsvarsminister. Han har tegnet Venstre længe, inden han selv blev en del af regeringen. Nu tænker alle på én ting, når man hører Claus Hjort Frederiksen, og det er, at han var tiltalt for landsforræderi, men sagen blev lagt ned, fordi at anklagemyndigheden ikke mente, at man kunne føre beviserne i retten. Det er jo en kæmpe plet på hans eftermæle, og tal Lars Findsen, der har siddet varetægtsfængslet i flere måneder. Han er færdig i topadministrationen og skal nu ud og finde sig et andet job. Det skal han nok få, men hans eftermæle, det er jo også fuldstændig ramponeret.
Og hvad betyder det for efterretningstjenesten herhjemme, at der nu ikke kommer svar på, hvad det egentlig er, der er sket, sådan via rettens vej i hvert fald?
Jamen, det betyder jo, under alle omstændigheder har det her. Alle de sager, der har været, har været en tragedie og en katastrofe for efterretningstjenesterne. For hvem har tillid til PET og FE i dag? Altså, hvis man overvejer at være agent, eller hvis man overvejer at give oplysninger, altså, ingen har jo tillid til, at de efterretningstjenester formår at holde på en hemmelighed, eller i det hele taget formår at agere, som vi må forvente som borgere i det danske samfund. Og endnu værre, så har det jo den betydning, at når man arbejder med efterretningstjenester, så lever man af tillid, fordi det er også sådan, man får informationer fra andre lande, fra de andre landes efterretningstjenester. Og hvis man har en formodning om, at der er problemer med den ene efterretningstjeneste, så samarbejder man bare ikke med den, og så giver man ikke de samme oplysninger. Det er jo der, vi står nu. Vi er pumpet tilbage til stenalderen.
Og Claus Hjort Frederiksen har jo ikke lagt skjul på, at det har været nogle voldsomme år, 2 år siden, at sigtelserne tilbage i 21 kom mod ham.
Men altså, det er jo blandet følelser, jeg sidder med, fordi jeg har jo faktisk været igennem 2 års... jeg har tidligere betegnet det som et mareridt. Altså, jeg tror ikke, mange mennesker kan forstå, hvad det vil sige at være anklaget efter en paragraf, hvor man kan risikere at stå til 12 års fængsel.
Og selvom Claus Hjort Frederiksen egentlig har trykket sig sådan tilbage fra dansk politik, så har vi jo for nylig set ham stå frem og tale først om Jakob Ellemann, og så Troels Lund Poulsen og blande sig lidt i Venstrebutikken igen, Benny Damsgaard. Hvilken rolle tror du, vi kommer til at se ham spille i dansk politik, nu hvor han ikke længere har den her sag hængende overhovedet?
En stadig mindre rolle. Han er jo gået politisk på pension på den måde, han er stoppet i Folketinget, og han er ved at afvikle sine tillidsposter internt i Venstre. Og derfor så kommer, altså, havde den her sag ikke været der, havde Claus Hjorts rolle i dansk politik været marginal. Det bliver den for alvor nu, og det tror jeg i bund og grund også selv, han ser frem til.
Den her sag, den er jo altså flere gange beskrevet som en kæmpe skandalesag. Jeg tror måske, vi mistede Peter Ernstved her.
Ja.
Du er der, hvor er det godt. Peter Ernstved Rasmussen, kommer den til at gå over i historiebøgerne?
Ja, det gør den helt afgjort, fordi det har jo været et 3-årigt forløb, hvor der har kørt den ene historie efter den anden om, hvad efterretningstjenesterne har gjort og ikke har gjort, og hvor et Danmarks formentlig vigtigste efterretningssamarbejde er blevet afsløret. Og alle har jo ventet på, at der skulle komme en afslutning. Den er kommet nu, men den er på ingen måde kommet med en afgørelse, hvor vi får klarhed over, hvad der er sket. Så spekulationerne vil fortsætte om, hvem der er i synderen, og hvad der i virkeligheden er gået galt. Og så må man bare sige, at konsekvenserne, som jeg nævnte før, med samarbejde og tillid til efterretningstjenesterne, det vil gå over i historien som en sort plet på efterretningstjenesternes virke i Danmark.
Tak fordi du var med, Peter Ernstved Rasmussen, redaktør på mediet Olfi, og altså også vært på frontlinjen her på Radio 4.
Du lytter til Radio 4.
Lige nu der bliver de sidste detaljer i en ny bandepakke forhandlet på plads på Christiansborg. Udspillet til bandepakken, som Folketingets partier nu drøfter, kom i september efter en periode med uroligheder, som kulminerede i slutningen af august måned, da en mand blev skudt og dræbt på Christiania. Og da regeringens udspil blev præsenteret, så sagde justitsminister Peter Hummelgaard sådan her.
Hvis vi vil have en holdbar løsning, en permanent lukning af Pusher Street, og det vil vi, så er vi nødt til at lære historien og gøre det rigtigt. Der er brug for, at vi sætter noget nyt i stedet for det, der er i dag. Og der har vi lige nu et åbent vindue, som vi skal udnytte. Et åbent vindue, fordi beboerne selv nu siger helt åben, at Pusher Street må lukke.
Og det satte altså fornyet gang i både debatten om Pusher Street, om legalisering af hash, Christianias fremtid i det hele taget, og så altså også den her bandepolitik, der skulle være på vej. Og to af dem, der jævnligt debatterer netop det, det er Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg, og så Enhedslistens retsordfører Rosa Lund. Og vi på Radio 4 var med, da Rosa Lund havde inviteret sin ordførerkollega med på Christiania, fordi der stod min kollega Laura Overgaard klar, da de to folketingspolitikere kom cyklende fra Christiansborg.
Nu står vi her ved indgangen til Christiania, og det er Rosa Lund, der har inviteret Bjørn Brandenborg med på tur. Og Rosa Lund, hvad er det, du gerne vil vise Bjørn Brandenborg i dag?
For det første vil jeg gerne vise, at Christiania jo er meget mere end Pusher Street. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg jo håber, at vi kan få en snak om, hvad betyder det egentlig, hvis man lukker Pusher Street uden at lave et reguleret cannabismarked.
Og hvad er dine forventninger til den her tur, Bjørn Brandenborg?
Jamen, jeg har glædet mig meget til at komme ud og se det. Det er rigtig mange år siden, jeg selv har været her. Så jamen, jeg vil selvfølgelig ud og se, hvordan det ser ud i virkeligheden, hvordan Pusher Street fungerer. Og så har jeg også en forventning om at gå rundt og se alt det andet, som Christiania også er. Og så forhåbentlig kan han en god snak om, hvordan vi sørger for at få lukket for Pusher Street og få banderne væk fra Christiania, så der kan blive bygget noget, som almindelige mennesker kan bo i og leve i herude.
Der var I inviteret hinanden. Det var sådan set i Det Røde Hjørne, som jo er vores program her på Radio 4. Og der talte vi nemlig om Pusher Street, fordi der havde været et drab herude. Og der talte vi om, om det var trygt at være her. Og der var faktisk, du havde ikke lyst til at gå en tur herude, Bjørn. Hvordan har du det med, at du skal herind i dag her?
Nå, men jeg synes da stadigvæk, at det er noget, der hænger sådan en sky over Christiania. At det er jo en risiko, når man går herude. Altså folk bliver slået ihjel herude. Der er mange organiserede bander, meget, meget voldsparate bander, som har deres egne steder herude. Og derfor synes jeg selvfølgelig, at det er... Det synes jeg stadigvæk er noget, jeg tænker over, når jeg går rundt herude. Men jeg kan også se, når vi står og snakker nu, at der også går rigtig mange almindelige mennesker rundt herude. Og det fylder selvfølgelig også i billedet. Men det er et sted, hvor der er rigtig mange organiserede bander. Og det synes jeg selvfølgelig stadigvæk er noget, som fylder i baghovedet hos mig selv.
Og Rosalund, du talte om en stemning herude, som du kunne mærke en forskel i deromkring, hvor bandekonflikten den rigtig trod til. Har den ændret sig siden der for nogle måneder siden, hvor vi talte om det sidst, og hvor der havde været den her episode herude, hvor en mand og fem andre blev såret af skud?
Jamen, det synes jeg faktisk ikke, den har. Jeg synes, der er en intens stemning herude på Christiania. Nu må vi se, hvordan det er i dag. Jeg er selv begyndt at køre udenom, fordi jeg også har det, ligesom Bjørn også beskriver, at det er jo et sted, hvor der er meget hårdkogt bandekriminelle, og politiet er ikke nødvendigvis til stede herude hele tiden. Og det synes jeg jo, at de skal være. Vi har jo foreslået i Enhedslisten, at der burde være en politistation herude. Så jeg er meget spændt på også at se, hvordan det er i dag. Men jeg synes også, det hører med til historien, at der jo også bor helt almindelige mennesker herude på Christiania, og Enhedslisten er jo også med i den aftale, som betyder, at der skal bygges almene boliger herude. Og det tror jeg egentlig, at vi i hvert fald på Christiansborg alle sammen går lidt og venter på, hvornår kan det egentlig komme i gang. Ikke?
Og hvor er det første sted, vi skal gå hen, Rosa?
Jamen, altså, jeg tænker egentlig, at vi skal starte med at gå ned gennem Pusher Street.
Det er klar på. Jamen, jeg synes godt, jeg kan fornemme, at der begynder at lukke sådan lidt kødret i nogle hjørner. Og jeg kan også se, at Rosa virkelig føler sig på hjemmebane. Hun står og snakker med en af sine veninder nu, kan jeg se, på en Christiania-cykel. Men altså, jeg har det jo fint. Jeg synes stadigvæk, at man kan fornemme, nu nærmer vi os jo Pusher Street, vi kan godt fornemme, at det er et sted, hvor der også er præget af uroligheder og af bandekriminalitet. Men altså lige her, hvor vi står nu, er der okay stemning.
Der er også godt vejr og solskin og turister, der går rundt omkring.
Ja, det er jo et sted, som mange turister de besøger. Jeg synes også til gengæld, at man jo måske nogle gange lykkes med at lave lidt skønmaleri af, hvad Christiania er. Altså en fristad. Jeg vil sige, i dag er det nok mere et område, der er i høj grad overtaget af nogle af de mest voldsparate ballegrupperinger, vi har i Danmark. Og der synes jeg, at man måske skulle sætte mere fokus på at få bekæmpet dem og få dem ud af Christiania, før man sådan gør det til et af de mest yndede turistmål i København. Det er ikke uden risiko.
Så fik vi gået ned igennem Pusher Street. I blev lidt stille. Bjørn, hvad så du?
Nå, men helt ærligt blev jeg stille, fordi jeg synes faktisk, det var en voldsom oplevelse at gå igennem det. Jeg synes, det er meget problematisk, at der er sådan et sted, og man jo kan se tydeligt, at det er kriminelle, der står og sælger stoffer. Folk, som nok heller ikke ligner byens bedste børn. Og jeg synes også, det er voldsomt provokerende, for at sige det som det er, at de står der på den måde og gør det. Og nu er vi så kommet lidt væk derfra, og nu sidder vi så her og kan se, at der sidder, ja, tæt på sidder der unge mennesker, jeg tror, der burde passe deres skole, og sidder og ruller joints i stedet for. En vild oplevelse, og synes jeg også meget, meget bekymrende. Altså, jeg synes godt, det kan gå for langsomt med at få lukket det.
Rosa, er Pusher Street lukket?
Pusher Street er overhovedet ikke lukket, og det er jo meget tydeligt også at se det, vi lige... Ja, vi har jo lige gået igennem, og der er overhovedet ikke lukket. Faktisk vil jeg sige, at man jo nærmest får et indtryk af, at der er døgnåben. Nu ved jeg ikke, hvad du tænker om det, Bjørn, men...
Nej, de er da stået tidligt op.
Men jeg er i hvert fald enig med Bjørn i, at det er sindssygt ubehageligt at gå igennem. Jeg synes heller ikke, det er rart. Og jeg synes, at der er en meget... Jeg kan ikke finde på et bedre ord end trykket, men man kan bare mærke, at man kommer ind i noget, der ikke er rart. Og jeg tror også, det er derfor, at der blev stille. Og derfor så synes jeg jo, at man er nødt til at finde på en anden løsning. Det er jo ikke sådan, at cannabismarkedet forsvinder fra København, fordi man lukker Pusher Street. Det, der vil ske, det er jo, at det vil flytte derud, hvor jeg bor på Nørrebro, hvor det også er lidt til dels i dag, det vil flytte til Nordvest, til Brønshøj. Og derfor så får du ikke løst problemet ved at lukke Pusher Street. Det, der vil løse problemet, vil være at tage kontrol over markedet.
Jeg ved ikke, var der en 20 bodastyrer, jeg så, mens vi gik ned, og vel lige så mange, hvis ikke lidt flere folk, der stod og solgte nogen ret rundt om bagved. Jeg overhørte også nogen, der stod og talte om, hvor længe de skulle i fængsel, og hvor længe ens kæreste skulle i fængsel og sådan noget. Så det var, ja, trykket sig af Rose. Jeg synes, det var ubehageligt at gå igennem det. Og jeg er så ikke enig i, at løsningen det er at legalisere cannabis. Altså det, vi lige har gået igennem nu, er jo ikke kun folk, der står og sælger joints og hygger sig med det. Det er meget, meget velorganiserede bander, som har en lang historik med død og ødelæggelse bag sig i Danmark. Og de bander forsvinder ikke ved, at man legaliserer cannabis. Det er ikke alene det, deres marked det står på. Og derfor synes jeg ikke, man skal legalisere cannabis. Det er den ene grund til det. Den anden grund er jo, at det er sindssygt farligt, og der ikke er nogen af vores myndigheder, hverken vores politi eller vores sundhedsmyndigheder, som anbefaler, at man legaliserer cannabis. Og indtil der ikke er nogen, der gør det, så synes jeg virkelig, at man skal tænke sig godt om, før man går ud og advokerer for det. Men i virkeligheden også tror, at det kunne være en løsning på de bandeproblemer, som vi ser i København og andre steder i landet. Det tror jeg ikke en drønt på, at det kan. Og derfor så synes jeg, at det, man skal gøre her, det er jo i stedet for at få lukket Pusher Street. Altså, hvis man skal gøre det den her gang, en gang for alle, så, som justitsministeren har sagt, så er der brug for, at man sætter noget andet fysisk i stedet for. Og derfor så skal de der små blikskuer og træhytter, og hvad der så var derovre, skal jo jævnes med jorden, og så skal der bygges noget ovenpå.
Rosa Lund, bliver de der 20-30 boder, vi gik forbi, bliver de jævnet med jorden, som Bjørn ønsker, hvis cannabis bliver legaliseret?
Ja, det gør det. Det tror jeg helt bestemt. Man kan i hvert fald sige, at vi har jo prøvet alt andet. Altså, man har forsøgt at lukke Pusher Street i rigtig mange år. Og hver gang man river boderne ned, så går der jo 20 minutter, så står de der igen. Og derfor så tror jeg, det er rigtigt, at der er nødt til at komme noget fysisk i stedet for, at det er også en af grundene til, at Enhedslisten er med i aftalen om at bygge boliger på Christiania. Det jo handler også om, at der generelt er boligmangel i København, skal jeg lige skynde mig at sige. Jeg tror, at man er nødt til... Altså, jeg tror ikke, at cannabismarkedet forsvinder af, at man lukker Pusher Street. Det flytter et andet sted hen. Så er forbi genbrugshallen.
Ja.
Ja. Er det tøj?
Nej. Det er jo ikke tøj, det er byggematerialer. Det er bare herinde jo. Hvad hedder det? Hvor man kan købe ja, forskellige værktøj også, og byggematerialer og så videre. Det jeg vil jo gerne vise Bjørn, det sted, hvor jeg nogle gange spiser frokost eller aftensmad.
Yes, selv ikke lige frem, fordi jeg kunne få appetit, at jeg kunne gå rundt derude.
De åbner først kl. 12, Bjørn, så du slipper for, at jeg inviterer dig på mad. Men det er ellers økologisk og vegetarisk, og det er ikke ret dyrt. Og så kan man sidde her og spise og få en kop kaffe.
Jeg vil sige, at jeg faktisk synes, det ser meget hyggeligt ud. Det gør det. Og det er ærgerligt, det ikke har åbent. Så du kan give mig en vegetar-menu.
En vegetarfrokost?
Ja.
Hvad bestiller du egentlig fra vegetar-menukortet, Bjørn?
Falafel. Ja, det er nok. Det er ikke, fordi jeg er så voldsomt bredt, sådan velbevandret i det vegetariske menukort.
Så kan vi gå ned til den grå hal. Ja. Har du været der også, Bjørn?
Nej.
Det er faktisk der julemarkedet er, men det er også et koncertsted og et feststed.
Hvad skal man sige? Jeg tror, der er en, der fyrede en ordentlig fed en.
Der. Jamen, det er bare et andet sted på Christiania, som jeg synes er sådan, hvad kan man sige, beviset på, at Christiania også er meget mere end Pusher Street. Den grå hal blev brugt som koncertsted.
Det var her, der skete drab for nylig.
Hvad siger du?
Det var her, der var drab for nylig.
Jo, det var lige herude foran. Totalt ubehageligt. Ja. Netop især fordi den grå hal bliver brugt som koncertsted, er det jo også beviset på, synes jeg, at vi er nødt til at tage alvorligt den bandekriminalitet, der er herude. Og der mener jeg jo, at det, som regeringen foreslår, ikke vil løse problemet. Men det er jo fint, at vi er enige så langt, som at vi gerne vil have et opgør med den bandekriminalitet, der er herude. Jeg synes bare ikke, at man tager problemet alvorligt nok fra regeringens side.
Ja, det er nok ikke overraskende. Ikke særlig enig med Rosa i. Altså, modsat Rosa, tror jeg, det er rigtig godt, at vi de sidste 10-15 år jo har strammet grebet om banderne med flere bandepakker. Og forhåbentlig 7-9-13 bank under bordet og Enhedslisten med den aftale, hvor vi endnu en gang vedtager en ny bandepakke, der strammer grebet om banderne og gør det endnu sværere for dem at lave den vanvittige og meningsløse kriminalitet, som blandt andet foregår herude. Men hvis det Rosa refererer til, er, at man skulle løse alverdens problemer med bandekriminalitet er at legalisere cannabis, så nej.
Hvis vi lige skal holde os til den der bandepakke, som I er i gang med forhandlingerne med, så vidt jeg kan forstå. Rosa, hvordan går det med Enhedslisten i de forhandlinger? Er det noget, du kan se, at I går med i, eller hvor langt er I? Hvordan står det til med de forhandlinger?
Altså, jeg håber, altså, vi vil jo rigtig gerne være med i en bandepakke. Det har vi ikke været før, men man skal jo ikke være med bare for at være med. Det kommer jo an på aftalens indhold. Altså, nogle af de ting, som regeringen har spillet ud med, er vi meget enige i. Det er for eksempel at lave et strammere greb om bandernes økonomiske kriminalitet. Det er vi fuldstændig enige i, og det har vi også altid bakket op. Vi er også enige i, at der skal være de her lommepengejobs. Er det ikke det, I kalder det?
Jo.
Ja. Vi er meget enige i, fordi det tror vi vil være godt for forebyggelsen. Jeg synes så ikke, der er nok forebyggelse, og det er jo så det, vi forhandler om lige nu.
Jeg er ret overbevist om, at den bandeaftale, som vi kommer til at vedtage inden for de næste par dage, at det bliver med et bredt flertal af Folketingets partier, og bliver ikke noget, hvor at regeringen alene vedtager en aftale. Jeg synes, det har været et rigtig godt forhandlingsforløb, og hvor det er jo klart, der er jo forskellige ønsker fra partierne. Der er nogen, der synes, man skal bruge mere krudt på overvågning. Det er vi heller ikke afvist over for. Og så er der nogen, som synes, man skal bruge mere krudt på endnu flere forebyggende initiativer. Det er vi sådan set heller ikke afvist over for. Men om Enhedslisten kommer til at være med, det synes jeg selvfølgelig også er meget spændende. Meget spændende spørgsmål, der bliver spændende at følge de næste par dage.
Ja, stay tuned.
Ja.
I begge to nævnte nogle gange de her almene boliger, som I gerne ser bliver bygget her, Bjørn Brandenborg. Hvor skal de være henne, de der almene boliger?
Og vi synes så, der er masser af plads, vil jeg sige, der virker rundt her til, at man kan bygge boliger. Men det er jo noget, der skal aftales imellem både kristnitterne selv, deres boligselskab og så mellem Københavns Kommune. Og der er jo en aftale om, man skal lave det de har kaldt for en helhedsplan for området. Og der er boliger jo en del af det. Jeg tror, det der er jo slagsmålet er jo, hvor mange boliger der skal være, hvor mange af dem der skal være almene. Det ved jeg, at man fra borgerrepræsentationen og fra overborgmesteren i København er meget ambitiøs på, at der skal være mange mennesker, der skal have mulighed for at bo her.
Rosa, skal der bygges flere almene boliger end dem, der er aftalt for et år siden herinde på Christiania?
Altså, der skal bygges flere almene boliger i København. Men jeg tror desværre ikke, det er muligt at bygge flere almene boliger på Christiania, end det, vi allerede har aftalt. Det er jo også et spørgsmål om økonomi. Jeg tror ikke, at det boligbyggeri ligesom vil fjerne det, vi kan kalde Christianias sjæl, som jo ikke er Pusher Street, men som er alt det her, vi har gået og kigget på med den grå hal og morgenstedet og de her bygninger, som Bjørn var ved at kalde for knaldhytter før, ikke? Det kan godt sameksistere med de almene boliger, tror jeg.
Bjørn Brandenborg, vil du fjerne Christianias sjæl med alt det nye, du vil bygge herude?
Nej, det synes jeg alligevel ikke, jeg har påstået. Altså, men jeg synes, at det er jo altid specielt at komme til et sted, som selv siger, at man oser af mangfoldighed og rummelighed, og altså komme efter dig. Og så lige når det kommer til boliger, hvor almindelige mennesker kan bo, så er der alligevel ikke så god plads hos dem selv.
Hvis I får de ting igennem, I gerne vil have, hvordan, Bjørn Brandenborg, skal det så se ud herude om 15 år?
Der skal i hvert fald lugte anderledes, når man går rundt. Altså, det skulle helst ikke være sådan, at der stadigvæk er folk, der sidder og tager stoffer eller sælger stoffer. Banderne skal være væk herfra, der skal være bygget boliger, butikker, daginstitutioner, hvor almindelige mennesker kan nyde deres gode liv, også selvom man ikke har høje indtægter.
Jamen, så er der kommet de her almene boliger, som vi har aftalt, der skal være herude. Det tror jeg bliver rigtig godt. Så er banderne væk, og så er der et statskontrolleret salg af cannabis, og det mener jeg sagtens kan foregå herude.
Nu har vi gået rundt herinde en times tid. Hvad er dit indtryk, Bjørn?
Nå, men det synes jeg egentlig er meget forskelligt. Altså, jeg synes, vi havde en hård start herinde ved at gå igennem Pusher Street. Jeg synes, det var, som jeg sagde før, jeg synes, det var enormt ubehageligt og enormt provokerende at gå igennem og se den lovløshed, der hersker, og hvad det er for nogle typer, som hører til herinde. Det synes jeg er en del af det, som jeg synes var voldsomt. Og den anden del har jo været rundt og så se resten af Christiania, Tour de Chambre rundt og se, hvad der ellers er at byde på, og det synes jeg har været en fin oplevelse.
Nu er vi færdige med din guided tur herinde. Synes du, Bjørn, han klarede det godt?
Jeg synes, Bjørn, han klarede det rigtig godt. Jeg synes, Bjørn klarede det virkelig godt. Jeg synes jo også, at banderne fylder for meget på Christiania, og jeg tror ikke, der er nogen, der hellere vil af med banderne her, end christianitterne selv faktisk. Og det kan man jo også kunne se med de fællesmøder, der er blevet holdt herude. Og det skal vi simpelthen bare finde en løsning på. Så kan det være, at Bjørn og jeg er lidt uenige om, hvad der skal til, og hvor meget der skal til, hvor. Men jeg synes, at det er et godt udgangspunkt, at vi er enige om, at der skal være almene boliger herude, og at banderne skal ud af Christiania.
Men jeg kan godt være lidt bekymret for, om Rosa, hun kan finde tilbage igen.
Det kan jeg godt, Bjørn. Bare roligt. Du skal nok komme hjem til Christiansborg.
Og det er altså i løbet af den her uge, at forhandlingerne om en ny bandepakke forventes at blive afsluttet.
Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
I løbet af efterårsferien, som nu ligger sådan 2 uger tilbage, så var der altså rygter om, at regeringens planlagte skatteudspil ville komme efter ferien. Så var det, at Jakob Ellemann Jensen tog talerstolen og meldte sin afgang, både fra formandsposten, men altså fra dansk politik i det hele taget. Og efter det, så havde både politikere og presse og kommentatorer en forventning om, at nu vil regeringen præsentere skattelettelser i den her uge. Men der er altså ikke kommet noget udspil endnu. Det er også derfor, jeg har lavet det der lille remix i begyndelsen af udsendelsen, Benny Damsgaard. Hvad sker der?
Det korte svar er, at man er ikke helt færdig endnu.
Men hvorfor er man ikke det?
Ja, altså for det første er det jo en kompliceret sag at lave et skatteudspil for det første, og derudover også ikke mindst blive enige regeringspartierne imellem om, hvordan det her skatteudspil skal være skruet sammen. Og regeringen skal jo være enige om de udspil, som de kommer med. Jeg talte med en regeringskilde i går, og han sagde, at den her proces har lidt været som, at man har asfalteret vejen i takt med, at man har kørt på den. Så det har været en proces, hvor man ikke har været færdig, og så er det hele jo også bare blevet kastet op i luften på baggrund af de her interne ting i Venstre. Havde Jakob Ellemann stadigvæk været formand for Venstre, så er jeg ret overbevist om, så havde planen været ude. Men nu er der en ny mand for bordenden, og så genbesøger man lige de beslutninger, som der er blevet truffet, og Venstre vil sandsynligvis forsøge at presse citronen lige en ekstra gran. Det gør man i sådan en situation, det er der ikke noget odiøst i. Så altså, det er i bund og grund forklaringen på det, men du har fuldstændig ret, altså det er svært at blive klog på, hvornår den egentlig kommer.
Jamen det er også fordi, der har været flere medier, der har skrevet om indholdet af planen med sådan nogle erfarehistorier, hvor de har kilder, der underbygger deres historier om, hvad det er, der kommer til at ske. Både Børsen og DR og Berlinske har skrevet om det, og når de her erfarehistorier begynder at komme, så plejer det at være sådan lidt op over. Altså viser det her også, at der ikke er kommet endnu et konkret udspil, at der er noget ballade i regeringen?
Ja, der er i hvert fald en diskussion i gang, tror jeg godt, man kan sige, om hvem der egentlig har ansvaret for de her lækager. Det er meget få personer i regeringen, som har siddet og arbejdet med det her skatteudspil. Det har været nogle repræsentanter fra hver af partierne, som har siddet og forhandlet tingene med nogle embedsmænd til at hjælpe. Og så lidt afhængig af, hvem man spørger, så er der forskellige forklaringer på, hvorfor det her lige pludselig er kommet ud i offentligheden. Spørger du Venstre, så er forklaringen, at det er Moderaterne, der har lægget det der for at genere Venstre og tage toppen af deres sejr. For det er jo en klar venstre, kan man sige, et klart venstre ben i regeringsgrundlaget, de her skattelettelser. Det er noget, det Venstre har lagt meget vægt på som forklaring på, hvorfor de hele taget gik ind i regeringen. Omvendt har du Socialdemokraterne, som har sådan lidt en opfattelse af, at det her sandsynligvis er Venstre selv, der har lægget det, for at få diskussionen om skattelettelser til at vare endnu længere tid, end den ellers ville vare. Der er ingen, der mistænker Socialdemokraterne for at have lægget det der, fordi de er det eneste parti i regeringen, som ingen interesse har i, at det der kommer til at fylde ret meget. Så sådan er tingene. Men altså, det her er også et eksempel på, at vi jo nu har en flerpartisregering, hvor der er flere forskellige partier med forskellige politiske interesser, som skal få tingene til at hænge sammen. Det er ikke som, da vi bare havde en socialdemokratisk etpartiregering, hvor de var næsten enige om tingene på forhånd, og ikke mindst kunne tie stille og lade være med at lægge tingene, ikke?
Ja, fordi hvis vi lige kigger på, hvad der egentlig er lagt op til, så ifølge de medier, der har fået nys om skatteudspillet, så er det et beskæftigelsesfradrag, der bliver hævet med et par procentpoint. Så kommer der en ny mellemskat for nogle indkomstgrupper, så bliver grænsen for, hvem der skal betale topskat sat op, og så kommer den her meget omtalte skovsnegl, som den er blevet beskrevet som
top-top-skatten,
som gælder for dem med de allerhøjeste indkomster, altså over 2,5 millioner kroner. I alt skattelettelser for 6,75 milliarder kroner. Egentlig mere, end hvad det oprindelige regeringsgrundlag lagde op til, hvor det lå på omkring 5 milliarder. Nu har du siddet som rådgiver og været tæt på beslutninger og strategier, Benny. Tror du, at regeringen nu piller ved udspillet, så det i hvert fald ikke ligner det, der er blevet lækket?
Grundlæggende nej. Der kan godt være, at der bliver justeret enkelte elementer, blandt andet fordi de ikke er helt færdige, eller ikke er slået endeligt søm i det. Men det er jo en væsentlig detalje i forhold til de der 6,75 milliarder, at det er jo i hvert fald en indikation på, at 2030-planen, som kommer efterfølgende, at den bliver større. Altså det råderum, som der bliver til rådighed, det bliver større, end der umiddelbart var lagt op til at starte med. Fordi der skal jo i den her sammenhæng være sådan lidt en sammenhæng mellem på den ene side skattelettelser og velfærd. Men det kommer
hvorfor skatter det?
Jamen det er jo fordi, at Socialdemokraterne kan jo ikke holde til at lave en 2030-plan og have en økonomisk politik, hvor det kun er skattelettelser, hvor der ikke er nogen af de penge, som der bliver til overs, eller hvad man skal kalde det, som der bliver til rådighed frem mod 2030, hvor de ikke bruges på velfærd. Det kan de simpelthen politisk ikke holde til. Så der skal være en balance mellem de to elementer, velfærdsinvesteringer og skattelettelser. Men altså, der bliver sandsynligvis justeret lidt i planen i forhold til det, der er blevet lækket, men grundlæggende laver man ikke om på det.
Skal vi lave et vedmål?
Det er politik, så det bliver jo...
Men bare et vedmål om, hvornår skatteudspillet så kommer?
Ja, det kan vi godt.
Okay, jeg siger, det kommer på onsdag næste uge.
Jeg vil gå så langt som at sige, at det er et meget godt bud, men jeg holder nok mere på torsdag. Men det er, det kan både være, ja, det kan både være tirsdag, onsdag og torsdag. Og det bliver den der to-trins-raket, skattelettelser først og så 2030-plan bagefter.
Jamen lad os vædde det, Benny. Ja. En kop kaffe ude fra automaten. Vinderen får lov at hente til den anden, eller omvendt.
Eller lad være med at drikke.
Eller lad være med at drikke. Altså, nu åbner du lige for 2030-planen også, fordi skatteudspillet er selvfølgelig ventet politik i sig selv, men det er jo en del af den her større plan, altså 2030-planen. Og vi kan vel ikke få den her 2030-plan, før skatteplanen er kommet, eller hvad?
I princippet kan vi godt. Der er jo ikke noget, altså hverken 2030-planen eller det her skatteudspil er jo lovgivning. Det er politiske initiativer og politiske udspil, som man lægger frem, og som man så enten i skatteudspillets tilfælde skal have en forhandling om, at 2030-planen, så er det bare til orientering. Men planen hele vejen igennem har været, at skatteudspillet skulle komme før 2030-planen, fordi det var en indrømmelse til Venstre. De kunne have mulighed for at gå ud og kan man sige, slå på trummen for deres skattelettelser på en måde, hvor det kom til at fylde, inden man gik i gang med 2030-planen og velfærdsinvesteringerne. Og den plan tror jeg ikke, der bliver rokket grundlæggende ved. Venstre har i hvert fald ikke mistet incitament til at gå væk fra det.
Betyder det noget sådan for regeringens manøvrerum eller drejebog og muligheder for at agere nu, at den ikke er kommet?
Ja, det sætter tingene lidt i stå. Altså, man skal også huske på, at regeringen er jo på nogle tidspunkt også i gang med at forhandle en finanslov for næste år. Og den kommer jo også normalt her i løbet af november måned. Og finanslov er jo også indrettet på den måde, at der skal gerne være en optakt til det, hvor man begynder at lægge nogle delresultater op til for at sætte scenen, inden man kommer med den store aftale. Og der er meget, der tyder på, at den store aftale den bliver bred i år. Det vil sige, at der er en lang række partier, som skal have mulighed for at markedsføre deres lille gevinst i dagene op til, man præsenterer den store finanslov. Og det står sådan lidt... Ja, på hold, indtil det her skatteudspil 2030-plan er endelig præsenteret.
Jeg kan godt få sådan lidt pres over regeringsplaner her frem mod en juleferie, fordi jeg synes da godt nok, de har mange ting i kalenderen, som der er en forventning om bliver afviklet inden.
Jamen sådan er det altid op mod jul, skal siges. Altså der er altid travlt op mod jul, for der er en masse ting, der skal køres igennem, inden året går ud, og i særdeleshed en finanslov, som skal på plads og også vedtages i Folketinget. Det kan i de år, hvor man bliver meget sent færdig, i sig selv godt være sådan lidt en praktisk udfordring, for det er først i aller sidste dage op mod jul, at afstemninger i salen, de kommer på plads.
Du lytter til Radio 4.
Og et af rygterne, der har floreret over eller omkring, at regeringen ikke har haft tid til at præsentere det her skatteudspil og 2030-planen, det er fordi, de har travlt med at finde ud af, hvad der skal ske med ministerpladserne, hvis Troels Lund Poulsen bliver valgt som Venstres nye formand på landsmødet den 18. november, altså med godt to uger. Fordi han har jo altså givet kraftigt udtryk for, at han skal have Stephanie Lose som næstformand i partiet med på ministerholdet, hvis der sker det som forventet. Der er i hvert fald ikke nogen modkandidater endnu, at det her makkerpar bliver valgt som Venstres nye ledelse. Og Benny Damsgaard, lad os lige prøve at tage nogle forskellige scenarier. Ja. En lille model med mindst mulig indgreb, det er forsvarsministerposten og økonomiministerposten, og den beholder de så Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen, og hvordan de så nu lige fordeler den, det må de selv om. Men det bliver på deres hænder. Tror du på den?
Nej, det gør jeg grundlæggende ikke. Og det gør jeg ikke, fordi at Troels Lund har en interesse i at lave en lidt større rokade. For det første, fordi han gerne selv skal væk fra forsvarsministerposten. Det er simpelthen et minister, en ministerpost, som ikke egner sig til at være vicestatsminister og partileder samtidig med, fordi den fylder så ekstremt meget. Der er så mange sagsbehandlinger.
Det har vi jo set, kan man
det har
sige.
Vi jo set. Altså det er ekstremt hårdt at arbejde. Masser af sager, som giver meget lidt tid til det der overgribende arbejde at tage ud og møde venstrefolkene ud i landet og få genrejst partiet. Så der er behov for, at han kommer væk fra den. Der er ikke mange, der forventer, at Stephanie Lose bliver ny forsvarsminister.
Hvorfor ikke?
Jamen, hun har ikke landspolitisk erfaring på et niveau, hvor det giver mening at sætte hende ind der. Altså, det er et stort driftsministerium, og det vil være usædvanligt, som jeg siger det, hvis hun bliver sat ind der, og så man nøjes med en meget lille rokade. Jeg tror på en lidt større rokade, hvor hvor kan man sige, Venstre som minimum ryster posen lidt mere, og Troels Lund sandsynligvis bliver økonomiminister, og Stephanie Lose nok indrigs- og måske ældreminister. Det er så et moderat ministerpost, men det kan vi jo komme tilbage til.
Ja, fordi jeg siger, hvis vi nu holder os til den mellemmodellen, så hvis vi kalder den det, det er, hvor man rykker rundt på posterne internt i Venstre, placerer måske et helt tredje navn på forsvarsministerposten, og så finder et passende ministerium til Stephanie Lose. Det lyder ikke som om, at du giver så meget for den.
Jo, det anser jeg for langt mere sandsynligt end den lille model, fordi at, som sagt, så har Troels Lund jo et incitament til sådan lige at ryste posen, sætte sit eget hold i dag i ugen efter valget, eller efter han er blevet valgt som formand, og det tyder alt på, at han jo bliver, og så kan man sige sådan lige ryste posen i ministerposterne imellem og prøve at skabe lidt nyt. Nyt gejst og momentum i en lidt sådan halvsløj ministerforsamling, tror jeg godt, man kan gå så langt som at kalde Venstres ministerhold.
Så lad os tage den helt store model. Ja. Det er der, hvor vi kaster alt op i luften. Der bliver rykket rundt på hele regeringen, altså det vil sige, at det er også nuværende moderat og socialdemokratiske ministerposter, der er i spil. Er det sandsynligt?
Altså jeg tror, det er ikke usandsynligt, det er måske et bedre udtryk at bruge, at moderaterne er villige til at handle. Og der er jo tale om en handel her, ikke? Fordi og det er en handel, som foregår mellem partilederne fra de tre regeringspartier, hvor de vil sætte sig ned og kigge hinanden i øjnene, og så finde ud af, hvordan overledes antallet af ministerposter og ressortområderne, altså de konkrete ministerområder, de skal fordeles. Løkke er kendt for at godt kan lide en hurtig handel i porten. Altså i Simon Emil Ammitzbølls meget illustrative bog for VLAG-regeringerne og samarbejdet, der siger han Løkke flere gange, at han er en krejler. Altså det betegner han sig selv som. Han kan godt lide en hurtig handel. Kan du lige finde ud af måske at bytte købmand, så får jeg måske et bedre ministerpost, så får jeg måske en forsvarsministerpost, hvis jeg så afgiver nogle andre poster. Og i den her sammenhæng er forsvarsministerpost et ret vigtigt område, fordi der er masser af penge, der tilføres til området i de næste 10 år. Så altså, jeg vil ikke på nogen måde afvise, at moderaterne er åbne for at lave forhandlinger. Socialdemokraterne derimod, det anser det for lidt mindre sandsynligt.
Der er jo også historier om, eller ry for Mette Frederiksen, for ikke at være vild med rokader. Altså hun prøver for så vidt at undgå den. Hvorfor det?
Jamen, Mette Frederiksen er natur indrettet på den måde, at når hun har sat et hold, så det er i hvert fald det indtryk, man får også, når man taler med socialdemokratiske kilder. Når hun har sat et hold, jamen så er det hold, som kører. Altså det, og så er der ingen, der skal komme og belære hende om, hvem der skal være minister og ikke være minister. Og pressen skal i særdeleshed ikke belære hende om det. Så hun har, når hun har besluttet sig for noget, så er det sådan den måde, det bliver på. Hun vil meget nødig rokere rundt på tingene. Men altså, nu har man jo en holdning til man får en ny, og det kan jo godt være, at de får et tilbud, som de ikke kan sige nej til. Altså, jeg tror da også godt, at Socialdemokraterne kunne tænke sig at få fat i forsvarsministerposten. Det er jo en lækker bisken med de mange investeringer, som blandt andet kan gå ud til dansk forsvarsindustri over de næste mange år.
Hvis vi tager sådan en tidslinje, så kan man sige, at den 8. november, det er et punkt på tidslinjen, fordi det er sidste frist for venstremedlemmer, der skulle være fristet til at melde sig ind i kapløbet mod traktortruels om at blive formand for Venstre. Ja. Og så er der et andet punkt på tidslinjen, nemlig den 18. november, hvor Venstre holder landsmøde. Hvor på den her tidslinje finder vi en eventuel ministerrokade?
Efter den 18. Altså, som det er nu, ser det ikke ud til, at der kommer en modkandidat til Troels Lund Poulsen. Der har ikke været nogen indikationer, der peger i den retning, og derfor så tyder alt på, at han bliver valgt med akklimation, og så, når han er valgt, og det er på plads, så kan han lave rokaden. det vil være upassende at gå ud og lave en rokade, inden du er valgt. Så tager man jo lidt glæderne på forskud, og det vil også blive opfattet som værende direkte, han er sådan antidemokratisk, fordi hvis der skulle opstå den situation, han ikke bliver valgt, så kan han jo ikke, altså så kan han ikke komme og sige, jamen så, han er nødt til at vente til han er valgt, og så tage det derfra. Teoretisk kunne han lave det efter den 8., hvis det ikke kommer nogen modkandidater, men jeg tror, det bliver efter den 18.
Tak skal du have, Benny Damsgaard, mandatshuskommentator. Tak for i dag også til dig. Også tak til dagens gæster, Peter Ernstved Rasmussen, redaktør på Olfi, retsordfører hos Enhedslisten Rosa Lund og retsordfører for Socialdemokratiet Bjørn Brandenborg. Jeg hedder Katrine Ejdom. Vi lyttes ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.